ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่6กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐลาออกท่ามกลางข่าวเฉาและข้อกล่าวหาประพฤติมิชอบอังกฤษเรียกร้องรัสเซียชี้แจงเรื่องสารพิษทำลายประสาทหลังพลเมือง2รายล้มป่วยอาการสาหัสจีนเตรียมตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐที่จะมีผลในวันศุกร์นี้และโรงงานผลิตดอกไม้ไฟเกิดระเบิดในเม็กซิโกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต19รายในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความเห็นนักวิเคราะห์ก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เยือนอังกฤษสัปดาห์หน้ารวมทั้งแนวทางใหม่ที่อาจนำมาใช้กับการรักษามะเร็งในสมองส่งท้ายวันนี้เราพาไปรู้จักเทคโนโลยี Deepfake ที่อาจกลายเป็นอาวุธส่งพลังในสงครามข่าวปลอมนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA นายสกอตต์พลูอิตประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากเผชิญข่าวอื้อฉาวหลายเรื่องและข้อกล่าวหาเรื่องละเมิดประพฤติผิดจรรยาบรรณประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าตนได้ยอมรับการลาออกของนายพลูอิตแล้วและว่านายพลูอิตได้ปฏิบัติอย่างโดดเด่นมาตลอดและได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับ EPA นะครับแต่ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มิได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาที่มีต่ออดีตผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมผู้นี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมิได้ระบุถึงสาเหตุการลาออกของนายพลูอิตด้วยนะครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งออกมากล่าวปกป้องนายพลูอิตโดยบอกว่าเขาตกเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยสื่อกระแสหลักในสหรัฐแต่ในการประกาศการลาออกของนายพลูอิตที่ทำเนียบขาวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านายพลูอิตมิได้ไร้มนทินนะครับและมิได้ตอบคำถามนักข่าวที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เหนื่อยหน่ายกับนายพลูอิตแล้วใช่หรือไม่เวลานี้นายพลูอิตกำลังถูกตรวจสอบจากรัฐบาลกลางสหรัฐหลายเรื่องนะครับรวมทั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินชั้นหนึ่งโดยใช้เงินภาษีประชาชนการสั่งให้สร้างห้องเก็บเสียงในห้องทำงานของตนเองมูลค่า 43,000 ดอลลาร์นอกจากนี้พนักงานของ EPA หลายคนยังกล่าวหาว่านายพลูอิตสั่งให้พวกตนไปทำงานส่วนตัวไม่ต่างกับคนทำงานบ้านนะครับอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้ยังไม่สำคัญเท่ากับเสียงวิจารณ์ที่ว่าในช่วง16เดือนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายพลูอิตสั่งยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่นำออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาและแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงจากฟอสซิลรวมทั้งการสั่งให้ถอดคำว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกออกจากเว็บไซต์ของ EPA ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับคาดหมายว่าจะทำหน้าที่แทนนายพลูอิตนั้นคือนายแอนดรูว์วีลเลอร์ซึ่งเป็นอดีตทนายความและนักล็อบบี้ให้กับอุตสาหกรรมถ่านหินและคาดว่าจะดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แตกต่างจากที่นายพลูอิตได้ทำไว้แต่อย่างใดนะครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับรัฐบาลอังกฤษเรียกร้องให้ทางการรัสเซียชี้แจงเรื่องสารพิษทำลายประสาทโนวิช็อกหลังจากที่มีพลเมืองอังกฤษ2รายถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสเนื่องจากสัมผัสกับสารพิษชนิดนี้รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของอังกฤษเบนวอลเลซเรียกร้องให้รัสเซียให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุลอบวางยานายเซอร์เกย์สกริพอลอดีตสายลับ2หน้าชาวรัสเซียและลูกสาวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะช่วยปกป้องชีวิตของผู้คนในอังกฤษนะครับ2ผู้เคราะห์ร้ายล่าสุดชาวอังกฤษนั้นคือนายชาลีโรลี่วัย45ปีและคุณดอนสเตอร์เจสวัย44ปีซึ่งถูกพบในสภาพหมดสติเมื่อวันเสาร์ที่บ้านของพวกเขานะครับห่างออกไปราว9ไมล์จากเมืองซอลบรีสที่เคยเกิดเหตุลอบวางยา2พ่อลูกสกริพอลก่อนที่ตำรวจจะตรวจสอบพบนะครับว่าพลเมืองอังกฤษทั้ง2คนนั้นถูกโจมตีด้วยสารพิษโนวิช็อกเหมือนกันล่าสุดทางการรัสเซียออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ล่าสุดนี้แล้วนะครับพร้อมทั้งเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสารพิษทำลายประสาทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสืบสวนด้วย ขณะเดียวกันนะครับสถานทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ออกมาทวีตว่าอังกฤษนั้นโง่เขลาหากคิดว่ารัสเซียจะเลือกโจมตีด้วยสารพิษทำลายประสาทในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพยิ่งไปกว่านั้นสสรัสเซียเซอร์เกย์เซเรนยักบอกนะครับว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้เหมือนพยายามเอาใจแฟนบอลอังกฤษก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกมากกว่านะครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปเยือนอังกฤษในวันที่12กรกฎาคมนี้ท่ามกลางกระแสต่อต้านจากคนอังกฤษบางกลุ่มหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งจะใช้มาตรการภาษีกับยุโรปและตำหนิสมาชิกองค์การนาโตเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินโดยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ให้ความสำคัญกับอังกฤษเท่าที่ควรผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
การเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่12กรกฎาคมนี้น่าเป็นการเยือนครั้งแรกในฐานะผู้นำสหรัฐนะครับแต่ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแบบรัฐพิธีจึงไม่มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษแต่อย่างใดและการเยือนครั้งนี้ก็มีปัญหาล่าช้าและถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วจากการต่อต้านไม่เห็นด้วยของประชาชนและนักการเมืองอังกฤษซึ่งบางส่วนก็เตรียมจะเดินขบวนประท้วงการเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ด้วยชาวกรุงลอนดอนผู้หนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตนต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์รู้สึกว่าไม่ได้รับการต้อนรับในขณะที่บางคนกลับมองว่าถึงแม้ตนจะไม่เห็นด้วยกับหลายเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำไปแต่ผู้นำสหรัฐก็ควรได้ไปเยือนในฐานะผู้นำประเทศพันธมิตรของอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษที่กรุงวอชิงตันแต่มาในขณะนี้สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับอังกฤษนั้นกำลังถูกทดสอบโดยคุณเลสลีย์วินจามูริผู้อำนวยการโครงการด้านสหรัฐและอเมริกาเหนือของสถาบันแชทเทิลเฮาส์ในอังกฤษชี้ว่าเรื่องนี้มาจากการทวิตซ้ำวิดีโอเนื้อหาขวาจัดของประธานาธิบดีทรัมป์การที่สหรัฐถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่นานาชาติทำไว้กับอิหร่านการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากยุโรปรวมทั้งภาพลักษณ์ในทางลบจากนโยบายไม่ยอมผ่อนปรนของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการแยกการควบคุมตัวพ่อแม่และเด็กซึ่งข้ามพรมแดนสหรัฐอย่างผิดกฎหมายซึ่งล้วนแต่ทำให้ทัศนะของชาวอังกฤษที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนไปแต่คุณเดวิดซาเจนนักวิเคราะห์ของสถาบันนโยบายแนวอนุรักษนิยม The Bow Group กลับมองว่าการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเวลาสำคัญขณะที่รัฐบาลอังกฤษกำลังพยายามเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ต้องการเกี่ยวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรปแต่ก็มีความวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าอังกฤษอาจพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยไม่ได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ใดๆดังนั้นคุณเดวิดซาเจนจึงเชื่อว่าในช่วงเวลาสำคัญของ Brexit นี้อังกฤษควรพยายามสร้างพันธมิตรกับทั่วโลกซึ่งก็คงไม่มีพันธมิตรรายใดที่จะแข็งแกร่งมากไปกว่าสหรัฐอย่างไรก็ตามคุณเลสลีย์วินจามูริจากสถาบันวิเคราะห์นโยบายแชทเทิลเฮาส์เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับอังกฤษมากเท่าที่อังกฤษคาดหวังเพราะเธอคิดว่าการเยือนครั้งนี้คงจะทำให้มีคำประกาศเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการค้าบางอย่างแล้วเรื่องนี้ก็จะเงียบหายไปเพราะว่าเรื่องใหญ่กว่าที่รออยู่นั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับองค์การนาโต้และรัสเซียซึ่งสำคัญสำหรับสหรัฐมากกว่าอังกฤษครับก่อนการเยือนกรุงลอนดอนในวันที่12กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะร่วมการประชุมสุดยอดขององค์การนาโต้ที่กรุงบรัสเซลและหลังจากอังกฤษแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงเฮลซิงกิเพื่อหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับซึ่งก็ยังเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประเทศอื่นเช่นกันนะครับรัฐบาลจีนเตือนนะครับว่าจะมีการตอบโต้อย่างเข้มแข็งและทันทีหากสหรัฐเริ่มใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้นะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกำหนดภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมากกว่า800ประเภทเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ตามเวลาของกรุงวอชิงตันนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ด้วยว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่าสูงถึง 450,000 ล้านดอลลาร์นะครับหากปักกิ่งใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีที่สหรัฐส่งไปขายที่จีนรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเกาเฟงกล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าปักกิ่งจะไม่เป็นผู้เริ่มก่อนในสงครามการค้ากับสหรัฐแต่จะใช้วิธีปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหากจำเป็นรัฐมนตรีเก่ายืนยันนะครับว่าจีนจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่และคุกคามพร้อมระบุว่าสินค้าจากจีนราว 20,000 ล้านดอลลาร์ที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มจากสหรัฐนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติรวมทั้งบริษัทอเมริกันซึ่งส่งกลับไปขายที่ตลาดในสหรัฐเองนะครับส่วนที่เม็กซิโกนะครับเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในโรงงานผลิตดอกไม้ไฟชานกรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับและมีผู้บาดเจ็บนับ10รายถือเป็นเหตุระเบิดรุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกที่ถือเป็นแหล่งผลิตดอกไม้ไฟชื่อดังนะครับเหตุระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นในเขตปกครองทูเทเพกทำให้เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งเหนืออาคารหลายแห่งที่เป็นโรงงานผลิตดอกไม้ไฟทีมนักผจญเพลิงตำรวจและทีมกู้ภัยรุดไปยังจุดเกิดเหตุนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดครั้งที่2ทำให้ทีมกู้ภัยเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น182จุดปิดที่ 24,357 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น84จุดปิดที่ 7,586 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น23จุดนะครับปิดที่ 2,737 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,258 ดอลลาร์กับ80เซนต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท18สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับมาเลเซียนั้นระงับโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือแมกะโปรเจกต์3โครงการที่มีผู้ลงทุนและรับโครงการจากจีนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์เป็นหนึ่งในหลายแมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีนาจิบราซักได้ผ่านความเห็นชอบเอาไว้นะครับนายลิมกวนอิงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีคำสั่งให้ระงับโครงการก่อสร้างท่อขนส่งปิโตรเลียม2โครงการที่มีผู้พัฒนาโครงการคือ China Petroleum Pipeline Bureau และโครงการพัฒนาการขนส่ง East Coast Rail Link ที่ China Communications Construction Company รับหน้าที่บริหารโครงการนะครับโดยมูลค่าทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่ 9,400 ล้านริงกิตหรือราว 22,000 ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมนายแพทย์มหาธีโมฮัมหมัดได้สั่งเลื่อนโครงการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางสิงคโปร์มาเลเซียที่ลงนามความตกลงก่อนการสร้างมาหลายปีก่อนโดยอ้างเหตุผลว่ามีต้นทุนสูงเกินไปนะครับและศาลกรุงมอสโกสั่งปรับสื่อกระจายเสียงของสหรัฐ Radio Free Europe Radio Liberty หลังจากที่เคยตัดสินก่อนหน้านี้ว่าสื่อดังกล่าวนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่รัสเซียออกมาควบคุมองค์กรที่อยู่ในหมวด Foreign Agents หรือหน่วยงานต่างชาตินะครับศาลสั่งปรับ Radio Free Europe เป็นเงิน 100,000 รูเบิลหรือประมาณ 500,000 บาทขณะเดียวกันจำเลยผู้ซึ่งเป็นองค์กรร่วมหน่วยงานแม่เดียวกับ Voice of America ก็กำลังพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรทางกฎหมายต่อไปได้นะครับนายโทมัสเคนต์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Radio Free Europe Radio Liberty กล่าวว่าการเอาผิดต่อองค์กรของเขาแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังยกระดับการบั่นทอนการทำงานของ RFE และ Radio Liberty นะครับและด้านหนึ่งครับพนักงานชงกาแฟในร้าน Starbucks ในเมืองฟิลาเดลเฟีย ถูกลูกค้าร้องเรียนเรื่องการล้อเลียนชายผู้หนึ่งที่พูดติดอ่างซ้ำร้ายฝ่ายผู้ดูแลลูกค้าก็ชดเชยค่าเสียขวัญเพียงแค่$5เท่านั้นนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานการเปิดเผยของทานและวิจิตเพื่อนผู้เสียหายว่าพนักงานชงกาแฟในร้าน Starbucks ในฟิลาเดลเฟียนั้นล้อเลียนนายแซมนักศึกษาปริญญาโทผู้หนึ่งจากมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania ผู้ที่มีภาวะติดอ่างนะครับตั้งแต่พยายามการขานชื่อของเขาให้เหมือนคนติดอ่างรวมทั้งยังเขียนชื่อข้างแก้วด้วยอักษร S หลายตัวเพื่อสะท้อนความติดอ่างด้วยแต่เมื่อนายแซมผู้เสียหายติดต่อไปยังฝ่ายผู้ดูแลลูกค้าของ Starbucks เขาได้รับคำขอโทษพร้อมกับเงินชดเชยเพียง$5ซึ่งเท่ากับค่ากาแฟ Starbucks 1แก้วเท่านั้นนะครับเพื่อนของผู้เสียหายได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวบนสื่อออนไลน์และถูกนำไปเผยแพร่โดยสื่อหลายแห่งทาง Starbucks จึงออกแถลงการถึงสำนักข่าว CNBC ระบุว่าทางบริษัทได้พยายามติดต่อไปยังผู้เสียหายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องการแสดงความขอโทษโดยตรงพร้อมยืนยันว่า Starbucks จะไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1เดือนหลังจากที่บริษัทสั่งปิดสาขาเกือบทั้งหมดในอเมริกาชั่วคราวเพื่อให้พนักงาน 175,000 คนได้อบรมการปรับทัศนคติเรื่องการมีอคติโดยเฉพาะหลังมีเหตุจับกุมชายผิวสี2รายที่ร้าน Starbucks ในฟิลาเดลเฟียเมื่อ3เดือนก่อนด้วยนะครับและส่งท้ายนะครับนครลอสแอนเจลิสนั้นจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย FIFA World Cup ปีคริสต์ศักราช2026และจะต่อด้วยการจัดโอลิมปิก2ปีจากนั้นที่เมืองใหญ่แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนี้เช่นกันนะครับวิกเตอร์กอร์เดอร์กรรมการผู้จัดการใหญ่สนามกีฬาโรสโบว์ใกล้นครลอสแอนเจลิสบอกนะครับว่าการแข่งขันบางแมตช์ของ FIFA ปี2026จะเกิดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งนี้โรสโบว์นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ100ปีก่อนนะครับและเป็นสนามกีฬาใหญ่ที่สุดติด1ใน20แห่งของโลกด้วยไม่ไกลจากโรสโบว์ในเมืองอิงเกอร์วูดมีการก่อสร้างสนามกีฬาอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อฟอรัมซึ่งสามารถจุคนได้ถึง 70,000 คนกำหนดว่าจะสร้างเสร็จ2ปีจากนี้ซึ่งก็จะทันการแข่งขัน FIFA 2026ซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมะเร็งในสมองนั้นมักเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ที่ป่วยโดยทั่วไปนะครับแต่แพทย์กำลังทดลองใช้วิธีบำบัดรักษาใหม่ๆที่อาจเพิ่มความหวังของการรอดชีวิตได้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับถ้าพูดถึงผู้ป่วยมะเร็งในสมองแล้ววุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของสหรัฐอาจเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับเพราะว่ามะเร็งในสมองที่มีชื่อเรียกว่า glioblastoma นี้เป็นเนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรงที่เติบโตและขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเป็นอยู่โดยยังไม่มีวิธีรักษาและโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3ปีครับคุณลอรีไมส์เป็นสตรีอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งป่วยด้วยมะเร็งในสมองชนิดนี้เช่นกันเมื่อราว2ปีที่แล้วโดยเธอมีอาการปวดหัวอย่างหนักหลังจากที่หมดสติไปหลังจากนั้นแพทย์ได้พบเนื้องอกขนาดใหญ่2ก้อนในสมองทั้งสองข้างเธอจึงได้รับการผ่าตัดและตามด้วยการฉายรังสีครับ
I didn't even like want to know anything about it. I just basically wanted to be focused on trying to get better.
โดยปกติแล้วในการรักษามะเร็งนั้นแพทย์มักใช้วิธีผ่าตัดเคมีบำบัดฉายรังสีหรือทั้ง2อย่างผสมผสานกันไปและสำหรับเนื้องอกในสมองแบบ glioblastoma ซึ่งมักพบได้มากที่สุดสำหรับมะเร็งสมองนั้นนักวิจัยทางการแพทย์บอกว่าโอกาสการรอดชีวิตของคนไข้ได้5ปีจะมีไม่ถึง 6% แต่มาตอนนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยดุ๊กพบว่าการฉีดเชื้อไวรัสของโรคโปลิโอที่ถูกตัดแต่งทางพันธุกรรมเข้าไปยังเนื้องอกในสมองแบบมุ่งเฉพาะเป้าจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยบางรายได้ ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบำบัดแบบมุ่งเฉพาะเป้าหรือ target therapy ส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นนักวิจัยกำลังทดสอบการใช้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายของคนไข้เพื่อทำลายเนื้องอกนั่นเองครับ
We're examining novel clinical trials, targeted therapies, immunotherapiesome of which look very promising right now so there's a lot of hope
นายแพทย์อานัพจักราวาติแห่งศูนย์รักษามะเร็งแบบครอบคลุมเป็ดเสร็จของรัฐโอไฮโอบอกว่าขณะนี้เรากำลังตรวจสอบวิธีรักษาแนวใหม่ต่างๆนับตั้งแต่การบำบัดแบบมุ่งเฉพาะเป้าและการใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งก็ช่วยสร้างความหวังให้กับคนไข้ได้มากทีเดียวนอกจากนั้นแพทย์ยังพบว่าการศึกษาไบโอมาร์เกอร์หรือสารบ่งชี้ที่เซลล์เนื้องอกผลิตขึ้นเฉพาะตัวเพื่อให้ทราบว่าเคมีบำบัดหรือการฉายแสงวิธีใดหรือแบบใดจะใช้ได้ผลที่สุดสำหรับคนไข้นั้นจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของคนไข้ที่เป็นเนื้องอกชนิดร้ายในสมองได้ครับ
It's very important to personalize care for the individual patient, and that's why biomarkers, prognostic and predictive biomarkers are so important.
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการทดสอบไบโอมาร์เกอร์เพื่อให้ได้ทราบลักษณะหรือเงื่อนไขเฉพาะตัวของคนไข้และเนื้องอกจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการบำบัดรักษาคนไข้มะเร็งในสมองนอกจากนั้นแล้วแพทย์ยังพยายามมองหาวิธีการใช้ยาแบบมุ่งเฉพาะเป้าด้วยโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีรักษาที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพเฉพาะตัวของคนไข้และก็น่าจะเป็นความหวังว่าสำหรับคนไข้รายใดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในสมองคำวินิจฉัยนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการกำหนดความตายเสมอไปครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
แล้วก็มาส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deepfake นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างคลิปเรียนแบบบุคคลได้อย่างแนบเนียนแต่ก็อาจจะมีผลร้ายต่อการตรวจสอบข่าวกลองหรือว่าข่าวเท็จเช่นกันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับขณะนี้มีการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับต่อการใช้ข่าวสารบิดเบือนเป็นอาวุธในสงครามจิตวิทยาที่หวังผลสร้างความไม่น่าเชื่อถือในตัวบุคคลใส่ร้ายป้ายสีและก่อความปั่นป่วนครับและอาวุธด้านข่าวสารนั้นกำลังส่งพลังมากขึ้นเมื่อผู้ปล่อยข้อมูลเท็จสามารถสร้างสื่อวิดีโอที่แสดงภาพบุคคลพูดหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้เหมือนจริงนะครับเครื่องมือตบตาผู้รับข่าวสารแนบเนียนนี้เรียกว่า Deep Fake ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เดิมทีถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบความคิดของมนุษย์และกำลังถูกพัฒนาให้สามารถเรียนแบบพฤติกรรมน้ำเสียงและท่วงทำนองการพูดได้ด้วยไม่นานนี้ครับสื่อ BuzzFeed นำภาพและเสียงผู้ที่เรียนแบบประธานาธิบดีโอบามาผ่านเทคโนโลยี Deepfake มาเผยแพร่บน YouTube
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things For instance they could have me say things like Ben Carson is in the sunken place or how about this simply President Trump is a total and complete dip You see, I would never say these things. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet.
ครับไม่เพียงแต่เสียงที่เหมือนแต่ภาพที่เห็นก็คือประธานาธิบดีโอบามาที่ถูกผสมผสานด้วยการเรียนแบบโดยคอมพิวเตอร์ทั้งการขยับปากและเสียงซึ่งกำลังให้คำเตือนถึงภัยจาก Deepfake ทั้งที่ตัวจริงของอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่เคยพูดข้อความเหล่านี้ออกอากาศเลยนะครับแม้คลิปดังกล่าวมีส่วนที่เป็นมุกตลกแต่หากว่า Deepfake ถูกใช้ในกรณีเช่นการประกาศข่าวเตือนภัยปลอมหรือการกล่าวคำเหยียดเชื้อชาติสีผิวผลของข่าวเท็จหรือ Fake News ก็จะมีความร้ายแรงน่ากังวลนะครับและขณะนี้หน่วยงานของสหรัฐที่ชื่อ Defense Advanced Research Project จึงริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีจับเท็จจากภาพและวิดีโอที่มีการตัดต่อแนบเนียนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเร็วๆนี้คือการเลือกตั้งกลางเทอมของรัฐสภาอเมริกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แฮนนี่แฟริดผู้เชี่ยวชาญการสืบพิสูจน์ทางดิจิทัลแห่งมหาวิทยาลัยดาร์ธมัธคอลเลจของสหรัฐกล่าวว่าน่าจะเห็นการใช้เทคโนโลยี Deepfake ในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2ปีจากนี้ด้วยนะครับแม้ปัจจุบันการดูคลิปอย่างละเอียดนั้นอาจจะสามารถจับเท็จของเทคโนโลยี Deepfake ได้แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอีก 1-2 ปีจากนี้ระดับความแนบเนียนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นผู้ตกเป็นเหยื่อของ Deepfake จนศรัทธาจากประชาชนนั้นเหือดหายไปการร้องขอความเชื่อใจเท่าไหร่ก็คงยากที่จะทำให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์ในเนปาลซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นสถานรักษาพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ด้วยเงินสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐหรือยูเซดในกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐประจำเนปาลอเลนาเทพลิตซ์พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลอุเพนดรายาดาฟได้ทำพิธีมอบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่สร้างขึ้นใหม่ให้กับประชาชนในเขตสินธุปาวโชคโครงการก่อสร้างนี้มีมูลค่า $1,800,000 และเกิดขึ้นได้เพราะแรงสนับสนุนจากอเมริกันชนโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์เป็นการบูรณะตัวตึกเก่าที่เสียหายและสร้างอาคารขึ้นใหม่อีก2หลังตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างครบครันในตัวอาคารทั้งหมดตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลโดยหน่วยทหารช่างของสหรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยว่าจ้างบริษัท Creative Builders Concern เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนื่องจากให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวนมากทางยูเซดและกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลมองว่าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานแห่งนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นจุดแรกทางศูนย์มีเตียงผู้ป่วย15เตียงและให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 112,000 คนซึ่งรวมทั้งทารกและมารดาที่เจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นต้นมารัฐบาลสหรัฐได้ลงทุนไปแล้วมากกว่า$190 ล้านในการตอบสนองและกอบกู้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ในเนปาลองค์กรยูเซดได้อบรมวิศวกรผู้รับเหมาสถาปนิกช่างก่ออิฐและช่างไม้รวมแล้วมากกว่า 15,000 คนเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารที่ทนทานต่อแผ่นดินไหวและช่วยเหลือประชาชนในการก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่มากกว่า 16,000 หลังโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยสมัยใหม่นอกเหนือจากนี้องค์กรยูเซดยังกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์บริการด้านการรักษาพยาบาลขึ้นมาใหม่อีก6แห่งเพื่อช่วยปรับปรุงการบริการทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพมากขึ้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวมากกว่า 229,750 คนในงานส่งมอบตัวอาคารเอกอัครราชทูตเทพลิสแห่งสหรัฐประจำเนปาลกล่าวว่าเป็นเวลานานกว่า70ปีแล้วที่สหรัฐและเนปาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558ได้สร้างความเสียหายรุนแรงแก่เนปาลทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่โรงเรียนโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขแห่งต่างๆเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเนปาลกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้การยื่นมือให้ความช่วยเหลือมีความหมายมากที่สุดและน่าภาคภูมิใจที่สหรัฐได้แสดงความเป็นเพื่อนแท้ในยามยากด้วยการช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนแห่งเนปาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOAที่ www.voanews.com/editorials